Atuya kuchikohanyo cha 18. Kubara mubhuku rya Mateyo chapter 18 chandano cha 12 kusika ku 14. Kwakari mwembezi uwakajisi mbelele zyakari mwanda omwi. Mumwi buzuba imbelele yomwi yakasweka. Pao wakasiya ezo zyakari makumi ari musanu ane, amusanu azine. Wakayandaula konse konse, wakiita akuita. Kumamani none kwakainda chindi, wakaija na mbelele yakalisweekedde. Lino muli cheche chitondezo inga mwabona imwembezi wakali kuyanda kuijana. Akuipirusa mbelele ikabotu. Kuti waijana mbelele ulakomana kapati. Ulakomana kapati nkambo kambelele yomwe yakasweekedde. Kuinda ezo zyakali makumi ari musanu ane amusanu azine zyatakasweekedde. Ichiyo awa nchakuti Jesu mwembezi. Animi oyo utatoveri mwembezi mubotu, kwakuti ni mbelele iswekede. Jesu ulatwambira kuti, tata kujuru tayandi kuti omwi wabana bashonto kuti basweke. Nobe nzuma, bachiri banji bantu munyika ibaswekede mburi mbelele. Ndiza muziari wako na mwe hinyoko, twerede kubapailira akubambira kambo ka Jesu. Muli ye inzira, bayoba achi ndicha kubola kuri Jesu, akujana bumi bupya muri Kristu.